fletojmë kalendarin.
Sot Kisha Katolike kremton festën liturgjike të Shëndrezës Benedikta Kryqit në shekullin Edith Stein, e lindur në Breslavia në 1901 e martirizuar në Auschwitz në vitin 1942. Karmelitane zbathur martire bashkëpajtore e Evropës. Një jetë që nisi në prehrin e një familje hebreje, vijojnë rrethet universitare në kërkime filozofike në një kuvend karmelitanësh për të përfunduar në kampin nacist të përqëndrimit në Auschwitz. Figure jashtëzakonshme që la pas një vepër të mirënjohur filozofike shpirtërore nga e cila shkputëm për ta kujtuar shkrimin me ngjyrimet ndjeshme aktuale titulluar Të falem o kryq e vetmja shpresë.
Të falem o kryq shenjt, ti shpresa jone vetme. Kështu na mëson të themi kisha në kohën e mundimeve, kushtuar vuajtjeve të hidhura të Zotit ton Jezu Krisht. Bota është në flak. Lufta ndërmjet Krishtit e Antikrishtit ka shpërthyer krejt haptasi. Prej këndej, po more anën e Krishtit, mund të kërkohet të fliosh edhe jetën. Kundroje Zotin që varet para syve të tu mbi dru, vetëm se u bind deri në vdekin mbi kryq. Nuk erdhi në botë për të bërë vullnetin e vetë, por atë të atit. Nëse dëshiron të jesh për krah të kryqzuarit, duhet të heqësh plotësisht dorë nga vullneti yt, e të mos kesh tjetër dëshirë veç se të bësh vullnetin e Zotit.
Bota është në flak. Flak që mund kallet edhe mbi shtëpinë tonë, por mbi gjitha gjunjtë e flakëve naltohet kryqi, e asnjë flak në botë nuk mund ta shkrumojë. Kryqi është udha që qën nga toka në qiell. Kush e rrok me fe, dashuri e shpresë, lartohet deri në ngjyrën e trinisë.
Bota është në flak, dëshiron ta shohësh. Kundroje kryqin. Nga zemra e shporuar tej për tej me hesht, guron gjaku i shëlbusit, gjak që mund të shuaj edhe flakët e ferrit. Përmes pushtetit të kryqit, mund të jesh i pranishëm në të gjitha viset e dhimbjes, atje ku të çon dashuria të cilën e thith nga zemra hyjnore. I kryqëzuari të bën të aftë që me gjakun e tij të paçmueshëm, të lënosh, të shpëtosh, të shëlbosh. Sytë të kryqëzuarit ngulen në sytë tuaj të pyesin, dëshiron ta lidhësh përsëri, seriozisht besën me mua, si do t'i përgjigjesh?
Bota është në flak. E ku të shkoj o Zot, vetëm ti ke fjalë jete, Ave Krus, të falem o kryq, e vetmja shpresë.